Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера премиерот Димитар Ковачевски во владата имаше средба со американската амбасадорка во земјава Кејт Мери Бърнс, на која разговараа за ситуацијата во Украина, при што истакна дека воената агресија на Руската Федерација на една суверена земја е сериозна закана за мирот и за безбедноста на Европа и за светот. Како што соопшти владината преслужба, на средбата било истакнато дека членството на Македонија во НАТО и стратешкото партнерство со САД се од исклучително значење за земјава. Ковачевски ги презентирал мерките на владата за справување со последиците од економската и енергетската криза. Брнс нагласила дека сегашната безбедносна криза во Европа укажува на потребата од континуиран фокус на регионот и на Македонија, вклучувајќи ја и европската интеграција на земјата. Македонската либерал-демократска партија за македонските медиуми организира видео пресконференција на која зборуваше украинската пратеничка и председателка на либералната партија Глас во Украинската Рада Кира Рудик. Таа рече дека војната во Украина е глобален конфликт и дека има опасност од нуклеарна хаварија за целата планета. Таа вели дека економските санкции веќе создаваат проблеми на глобално ниво, а во членките на ЕУ има над 2,5 милиони бегалци.
Во Европа има повеќе од 2,5 милиони бегалци кои што се во земите членки на Европската Унија. И затоа подсетуваме дека овој конфликт не е локален, не е украинско-руски, туку носи глобални ризици.
Руди купати прашање до НАТО, што ќе одговори Алијансата ако војната се прошири во Централна Европа, бидејќи ако Украина не добие воена опрема, следната држава што ќе биде нападната од Русија ќе биде Полска.
Доколку Украина падне, следна е Полска и тоа Путин јасно го кажа. И затоа сакам на НАТО да му упатам прашање, кој е вашиот план? Како вие ќе одговорите на евентуален напад од Путин? Како вие ќе одговорите на евентуална нова војна во Централна Европа?
Дека се работи за огромен број бегалци за ТВ24, потврди и портпаролката на УНИЦХР во Македонија Љубинка Брашнарска, која рече дека Европа се соочува со најголемиот наплив на бегалци по завршувањето на Втората светска војна.
Во 80 години Европа се нема соочено со волку брзо растечка бегалска состојба на својот континент. За помалку од две недели, за 12 дена практично веќе дојдовме до преку 2 милиони бегалци.
Во Македонија за сега нема наплив на бегалци од Украина. Единствените што пристигнаа во понеделникот се тие што допатуваа со македонските граѓани, а ќе останат во приватна куќа во Прилеп. Во саботата, Сдруженијето на украинците во Македонија, Лесја Украинка, заедно со Меѓународниот штаб за помош на украинците, испратија апел до граѓаните да донираат хуманитарна помош за настанатата хуманитарна катастрофа во Украина. Сдруженијето информира дека пунктови за собирање хуманитарна помош за Украина се отворени во магазини на компанијата Кодин Горска на неколку места во земјава. Од друга страна, во саботата во Скопје се одржа собир пред руската амбасада. Граѓаните со знамето од Кутлеш и со српски знамиња и даваа поддршка на Русија, која според нив не извршила инвазија на Украина. Дел од нив велат дека се работи за војна меѓу Америка и Русија, а дел дека се работи за борба за дефашизам во Украина. Пред две недели во Скопје се одржа протест пред руската амбасада против нападот на Русија во Украина. Македонија како земја членка на НАТО веќе ја осуди агресијата на Русија и се приклучи на санкциите против Руската Федерација. Во саботата премиерот Ковачевски им се обрати на граѓаните со порака дека владата има единствен приоритет, а тоа е да го заштити животниот стандард и економската стабилност во земјава. Ковачевски испрати порака и до функционерите дека нема да има разбирање за сите што неодговорно го трошат државниот буџет.
Со новиот пакет 26 мерки, 400 милиони евра од буџетот насочуваме за поддршка на граѓаните и компаниите. Покрај сите овие кризни мерки, ја покачивме минималната плата на 18.000 денари и имаме рекордно покачување на пензиите, како и финансиска поддршка за пензионерите. Сакам да им порачам на граѓаните и на компаниите. дека секој има одговорност за рационално користење на енергетските ресурси во време на голема енергетска криза. Ова ќе биде тешка економска година, но силно верувам дека заедно ќе ја пребродиме.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, вели дека мерките на владата нема значително да ја подобрат состојбата. Според него во Македонија има два паралелни света, едниот во кој граѓаните едва и врзуваат крај со крај, и другиот е, како што рече, на неколкумина послушници што печалат на грбот на народот.
Па не мислам дека сетот мерки се доволни, затоа што е задоцнет. Генерално, тие кои што се суштински ВМРО-ДПМН уште пред неколку недели ги предлагаше, но поради надменоста на оваа влада и само бендисаноста, тие не успеа да се надминат себе си тогаш да ги прифатат, еве малко модифицирани ги доставија до парламентот, ги подржавме. Иако се задоснети, иако знаеле пред 4,5 месеци дека ова ќе дојде, вистинското прашање е зошто не се подготвили, зошто на времено не реагирале, току чека по инерција и задоснето да се случи ова што денеска се случи.
И покрај меѓусебните обвинувања и власта и опозицијата покажаа дека можат да најдат заеднички јазик, а овој пакет антикризни мерки е првиот што го помина собранискиот филтер. Вчера пак на истата тема реплики разменија власта и опозицијата. ВМРО-ДПМН не се откажува од своите законски решенија за 0% на ДДВ-то за прехранбените производи и намалување на 50% на акцизата за нафта и нафтени деривати и покрај тоа што во петокот гласаше за владиниот пакет мерки. Двете законски измени кои беа предложени пред владините се ставени на дневен ред во парламентот на седницата што ќе се одржи утре вторник. Пратеникот Бојан Стојановски за медиумите изјави дека ВМРО-ДПМН е подготвува и законски измени со нови предлог мерки.
Нашите законски решенија многу пошироко ги даваат можностите на граѓаните и стопанството да ја преброди кризата. Планираме економскиот тим на ВМРО-ДПМН е во постојано заседание. Може би наредниот период ќе понудиме мерки каде што ќе ги опатат земјоделците, транспортерите, превозниците, таксистите, како и граѓаните со цел полесно справување со сиромаштијата која што владе.
Власта се уште тврди дека мерките се доволни и ќе им помогнат на граѓаните. Костадин Ацевски од СДСМ на пресконференција рече:
Знаеме сите дека нема да биде лесно. Сето ова е последица од инвазијата врз Украина. Но со вистински политики, со одговорност и посветеност, ќе ја пребродиме и оваа криза. Очекуваме сите чинители во државата да покажат одговорност, да се солидаризираат и да придонесат заеднички да ја надминеме оваа глобална криза со што е можно помалку последици.
Власта и опозицијата во петокот на итна собраниска седница гласаа за измените во законите за ДДВ и законот за акцизи што се однесува на цените на нафтата, храната и струјата. Опозицијата поднесе амандмани и за намалување на цените на топлинската енергија, но тоа не беше прифатено од власта.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.